Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Mula sa Papuri Artist sa kanilang album na Papuri 7, si Jesus, ang tanging pag-asa. Isang magandang araw pong muli sa inyo, mga giliw namin takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Radel Lacson at ako ang inyong mapapakinggan sa loob ng 30 minutong pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Katatapos lang po ng ating Easter week, no, Easter Sunday, yung ating Resurrection Sunday na tinatawag, at natapos na yung mahabang bakasyon, no. I'm sure nagbalikan na tayo mula sa ating mga probinsya, nagbalikan na tayo mula sa ating mga bakasyon. Naranasan na naman natin yung traffic. Alam niyo nung Holy Week, yung nagda-drive ako nung Holy Week, talagang napakaluwag nung kalsada dito sa Metro Manila, napakasarap bumiyahe, no. Sabi ko nga, Lord, sana araw-araw Holy Week para maganda ang biyahe, no. Pero ngayong week naranasan na naman natin yung talagang normal na daloy ng trapiko dito sa Metro Manila. Ang isa pa rin nakakapagtaka, no, summer, pero paminsan-minsan umuulan, no. Hindi siya ganoon kainit, hindi siya masyadong ganong kayumid, no? Sa gabi pag naglalakad ka, masarap ang hangin, parang December, January, February ang ating panahon ngayon. Pero April na, mga kapatid, no? April na, mga kaibigan, ilang buwan na lang uli, no? Mararanasan na naman natin yung tag-ulan, pero hindi pa nga natin nasisimulan yung ating summer, talagang napakainit na panahon, pero ito paminsan-minsan ay umuulan-ulan na, no? So ang dalangin natin ay huwag tayong lahat magkasakit. Ako po ay nagkasakit din, galing din po ako sa isang karamdaman, so medyo paos nga po ako ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. So ako'y patuloy pa rin nagre-recover, kaya ang dalangin natin para sa bawat isa ay ingatan tayo ng ating Panginoon, ang sagayon ng ating pangangatawan ay manatiling malusog. Yan, belated happy birthday greeting muna tayo kay si Mayi Cruz Victor. Belated happy birthday sa iyo, maging kay James Calios, kay Puroy Desena, kay Romel Galang, at kay Jessa Manalo. And of course, binabati natin ng happy birthday si Pastor Norman Joel Candano at si Pauline Pimentel. Yan. At special greeting din, no? Binabati natin yung aking mga nanay-nanayan, no? Binabati ko si Mama Melly Santos at maging si Mami Feli Arches. Yan yung mga nanay-nanayan natin. Si Mama Melly palaging nagluluto yan. Pag kami naroon sa kanila, talagang pinagluluto kami. Napakasarap nung kanyang mga nilulutong mga ulam para sa amin. Pag galing kami basketball, minsan siya nagluluto ng aming ulam. Pag may mga okasyon, siya nagluluto. Ayan, kaya binabati natin si Mama Melly at maging si Mami Feli Arches, na talaga namang pag nakikita ko, yung talagang ngiti niya palaging nakaka-ingganyo, no? Nakaka-encourage yung mga ngiti ni Mami Feli Arches. Yan, binabati po namin kayo sa inyong pakikinig sa ating programa. Of course, maging si Pastor Men and Roque at si Sister Bing Roque, yung mag-asawang yan, na patuloy natin pinapanalangin, no? Kasama natin yan sa ating ministry, at ang kanyang may bayan na Sister Bing ay patuloy natin pinagpipray sa kanyang health condition. Yan, makakaasa kayo na kayo ay kasama sa aming prayer. Basa muna tayo ng ilang messages mula sa ating ilang tagapakinig. Mula kay Erwin Rivera, ang sabi niya, sobra pong nakakatulong sa akin every Sunday ang pakikinig po sa inyo. Saan po kayo? Sa Antipolo. Taga Antipolo Hills po ako. Salamat po at God bless you more sa inyong lahat. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo, at na-bookmark ko na po ang page ninyo. Thank you very much po sa inyong lahat. Yan si Brother Erwin Rivera ng Antipolo Hills. Yun. Taga Antipolo rin ako, bandang Marcos Highway ako, Brother Erwin. Sana minsan makita tayo, ano? At maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programa. Isa pang ating babasahin na mensahe, ang sabi niya, although hindi siya nagbanggit ng kanyang pangalan, although nag-iwan siya ng kanyang cellphone number. Ang sabi niya, good morning po, Pastor Rodel Lacson. Nakapakinig po ako sa inyong programang Pag-asang para sa iyo. Napakagandang po na inyong mensahe. Nais ko lang po sanang maisama ninyo ako sa panalangin. Ako po si Bong. Ayun, nandun pala ang kanyang pangalan. Ako po si Bong, 48 years old, at hindi makalaya sa tukso ng alcohol at sigarilyo. Kahit ano pong gawin ko, napakalakas ng kaaway. Sana po ay maisama niyo po ako sa panalangin, sa aking hangarin, makilala at muling magpasakop sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Brother Bong, mamaya sa ating dulo ng ating programa, isasama ka namin sa ating panalangin. Salamat sa iyong pakikinig. Ilang announcement muna rito mula sa Palawan District Council. Magkakaroon po sila ng kanilang convention mula April 9 hanggang 11, at ito ay gagawin nila sa Evangel Bible Institute. At maging ang Northeastern Luzon District Council sa kanilang 27th District Convention, ito ay gagawin sa APTS sa Baguio City. Ang kanilang theme ay Fortify. At ito ay gagawin sa April 10 hanggang 12. Ang kanilang speaker ay si Reverend Lawrence ng Legan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo may dalang Biblia, o kayo may katabing Biblia, o kayo may kasamang telepono sa inyong tabi, magpagbukas kayo sa akin sa Psalm 23. Ito ay isang napaka-pamilyar na mensahe, o isang pamilyar na passage na ating babasahin ngayon. Ang sabi dito, Psalm 23, reading from NIV, ang sabi, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam po ninyo, ito yung ating binasa ay ito ang mga isa sa pinaka most quoted text sa Biblia, no? Alam natin to na ang Psalm 23, minememorize nga natin ito. May mga kantang sinulat patungkol dito sa Psalm 23 na ito. At ito yung isa sa mga popular, no, na talagang kinu-quote natin na mga text sa Biblia. 6 verses lang ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ito ang 6 na verses o 6 na talata na talaga namang this meet us in the times of our need. Hindi ba kapag tayo may mga sakit, kapag tayo may mga nararamdaman, kapag tayo nalulungkot, itong madalas na kinu-quote sa atin eh. Itong 6 na verses na ito, they have entered many hospitals, they have entered many sick rooms, they have dried many tears dahil nga sa ganda nitong mensahe, nitong binasa nating talata, no? Kaya lang minsan, yung familiarity dahil masyado nang ikukot, dahil masyado na nating na-memorize, paminsan-minsan yung familiarity nito, ito yung humahad lang sa atin na kunin yung ating daily help from the psalm na binasa natin. Gawin natin ito ngayong araw nito. Let's get reacquainted with Psalm 23. Ano ba ang location itong ating favorite psalm na to? Ito ay between Psalm 22 and 24, no? Of course, yung Psalm 22 is the Psalm of the Cross, pag binasa natin niya. Yung Psalm 24 naman is the Psalm of the Kingdom. So makikita natin between Mount Calvary and the Mount Zion are the green pastures and the still waters of Psalm 23. Talagang ano yan, talagang nung sinulat niya ni David, talagang yun ang nasa isip niya, no? Yung between Mount Calvary, between Mount Zion, o between the Psalm of the Cross, between the Psalm of the Kingdom, nandoon yung green pastures na nakita niya sa kanyang isipan, na nakita niya sa kanyang puso, at nandoon din yung still waters na nabasa natin dito sa Psalm 23. Ano bang ginagawa nito? What can Psalm 23 do to us? Why is this so helpful for us? No, bakit natin ito ay kailangan i-apply sa ating buhay, itong mensaheng ito? Unang-una, itong Psalm 23 nito, dito ay prinisinta ang shepherd, dito ay pinakilala ni David ang shepherd. Ang sabi niya, "The Lord is my shepherd," ang aking Panginoon, ang aking pastol. Tandaan natin, si David, dati siyang pastol, di ba? Yun ang kanyang trabaho eh, bago siya tinawag ng Panginoon. Nagpapastol siya, yun ang kanyang ginagawa. Pagising pa lang niya sa umaga, ang hinahanap niya na kagad, yung kanyang mga tupa, pumupunta na siya dun sa bukirin, pumupunta na siya dun sa kanyang field, no? Para pangalagaan yung kanyang mga tupa. So si David mismo, siya ang shepherd. At dito ay pinakilala niya sa atin ng ating Panginoon that the Lord is his shepherd, yun ang sinabi niya sa atin. Now, dito, nung sinabi niya itong Psalm 23 nito, pinicture naman yun yung sarili niya bilang isang sheep, bilang isang tupa. Parang napakahirap, di ba? Dahil dati ikaw ang pastol, ngayon pinipicture mo naman yung sarili mo bilang isang tupa. Ang sabi sa atin sa Isaiah, "We are like lost sheep that we have all gone astray." Lahat daw tayo naligaw, no? Alam na alam ni David yan, alam na alam niya kung may naliligaw sa kanyang mga tupa, binibilang niyan araw-araw, binibilang niyan oras-oras, talaga pinangangalagaan niya at alam niya na may mga tupang naliligaw. At gayon tayo inihalin tulad ng ating Panginoon, no, na tayo yung mga tupa na talagang paminsan-minsan naliligaw. At nakikita rin ng ating Panginoon na tayo ay mga tupa na walang shepherd, na wala tayong mga pastol. Kaya lang, itong pastol na to meron siyang sarili niya. Itong tupa na to meron siyang sariling pastol niya. Kaya sabi niya, "The Lord is my shepherd." Ano ba sinasabi ng New Testament about this shepherd? Ang sabi sa atin sa John chapter 10, that Jesus is the good shepherd who died for us. Siya ang pinakamabuting pastol na namatay sa atin. He is the good shepherd who died for us. Ang sabi niya sa Hebrew chapter 13, that He is the great shepherd who is risen for us. Siya yung nabuhay na maguli. Siya yung talagang, pinag-aralan natin niya itong nakaraang Easter, no? Talagang ating Panginoong Jesus. Siya ang talagang Diyos na nabuhay para sa atin. Hindi para sa kanino man, kundi para sa iyo, kundi para sa atin, para sa ating lahat. At sinabi rin sa atin sa 1 Peter ng shepherd na ito, no, that he is the chief shepherd who is coming for us. Siya yung babalik para sa atin. Siya yung talagang hindi makakalimot at hindi kahit kailanman inilayo ang kanyang mga mata sa atin. Bakit? Siya ang chief shepherd na babalik para sa atin. He is coming for us. Ang tanong natin sa inyong lahat, ang ating bang Panginoong Jesus ang iyong pastol? O may ibang nagpapasol ng buhay mo? Di ba? Minsan sasabi natin, Lord, pakialaman mo ng buhay ko. Wag lang ito. Di ba? Pag pinaubayan natin sa ating Panginoong Jesus ang pagpapastol ng buhay natin, dapat lahat ng parte ng buhay natin, dapat may pakialam ang ating Panginoon. Is the Lord Jesus our shepherd? Pangalawa, hindi lang dito ipinakilala ni David kung sino ang pastol niya, kundi sinasabi niya rito na ang pastol ay nagpo-provide sa kanyang sheep, no? Kaya ang sabi rito, I shall not want. Ang sabi rito, the Lord is my shepherd, I will lack for nothing. I shall not want. Hindi na raw ako mangangailangan pa. God is enough, kapatid. Kapag ang pastol natin ay ating Panginoon, hindi na tayo mangangailangan pa. Kasi ang ating Panginoon ang magpo-provide sa bawat ating pangangailangan. Hindi ba yung pastol ang ginagawa niya? Siya nagpapakain. Kapag nakita niya nauuaw, dinadala niya yung mga tupa sa may tubigan. No? Sa ganun, mapawi ang uhaw. Ganun din ang ating Panginoon sa atin. God is enough for us. Hindi lang I do not want, but I shall not want. Ang sabi dito, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa. Hindi na ako magkakagusto pa ng iba. Ang sinasabi dito, Lord, kapag ikaw ang pastol ko, I have everything. Kapag ikaw pastol ko, Panginoon, hindi na ako maghahanap pa ng iba because you are my everything. Ang sabi, He makes me lie down in green pasture. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, merong pagkain at merong pamamahinga. Diba? He makes me lie down in green pasture. Ganun ang ginagawa ni David sa kanyang mga tupa at inihalin tulad niya ito sa atin na kapag ang Panginoong Jesus ang ating pastol, hindi tayo mangangailangan pa at magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kadalasan, hindi ba, pagod tayo? Kadalasan, yung ating katawan, we are physically tired, we are emotionally tired, we are mentally tired. Talaga ng lahat na lang ng kapaguran nasa ating katawan na, di ba, gustong-gusto natin, kailangan ko na magpahinga. Kapag ang ating Panginoon, ang ating pastol, ang iyong emosyonal na pagkapagod ay mapapawi. Bakit? Ang sabi doon, He makes me lie down in green pasture. Sa green pasture, talagang doon may pagkain. Ang tupa, naghahanap yan ng mga green pasture para doon. Ibig sabihin, pag green, madamo, hindi ba? Doon sila nanginginain, doon sila naghahanap ng tubigan, doon sila naghahanap ng kapahingahan. He makes me lie down in green pasture. And then sabi dito, He leads me beside still waters. Alam nyo, yung still waters, pag pinicture mo yan, di ba? Ibig sabihin, still water, tahimik, makalma. It speaks of comfort and peace. Yun ang dagawin sa atin ng ating Diyos, no? He will lead us to comfort and He will lead us to our peace. Talagang katahimikan ng isip, katahimikan ng kalooban, katahimikan ng emosyon, katahimikan ng pag-iisip, katahimikan ng ating espiritu, katahimikan ng ating pangangatawan. He will lead us beside the still water. May comfort, may kapayapaan. At hindi ba sinasabi dito sa atin, ang water, nagsisimbolize ito ng Holy Spirit. Kapag nandun ang Holy Spirit sa ating buhay, kapag nandun ang Holy Spirit sa ating katabi, makakatiyak tayo ng comfort, makakatiyak tayo ng kapayapaan. At sinabi pa rito, and then He restores my soul. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, He revives us when we are down. Kapag tayo'y lugmok na, nandyan ang ating Panginoon para tayo itayo. Nandyan ang ating Panginoon para tayo i-revive. Nandyan ang ating Panginoon para i-restore tayo. No? He will restore our soul. He will lead us in paths of righteousness. Ang ibig sabihin nun, guidance. Meron tayong nakatitiyak tayo na meron tayong paggabay mula sa ating Panginoon. Sa lahat ng desisyong ating gagawin, kapag ang pastol natin, ang ating Panginoong Hesukristo, makasisiguro tayo na ang mga desisyong ating gagawin ay naayon sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi may guidance eh. Diba? Ang sabi, He leads me in paths of righteousness. Dadalhin niya raw tayo dun sa daan ng katuwiran. Paano ka mapupunta sa daan ng katwiran kung wala kang gabay, kung wala kang instruction, di ba? Kaya tayo naliligaw kasi hindi tayo nakikinig na instruction mula sa ating Panginoon. Pero sinasabi rito, dadalhin niya tayo dun sa daan ng katuwiran. Merong paggabay na manggagaling mula sa ating Panginoon. Yung ating mga business transactions, yung ating mga gagawing decision sa buhay, yung ating mga gagawin, kahit yung mga simple na mga pang-araw-araw nating mga desisyon, talagang kapag may paggabay ang ating Panginoon, talagang nakasisiguro tayo na may success. Hindi ba ang sinabi, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kapag tayo daw ay may paggabay at mula sa ating Panginoon, nakasisiguro tayo na ang ating lalakaran ay ang tamang daan. Pero sinabi rito, all for His name's sake. Di ba? Ang lahat daw ng iyan ay para sa katuwiran ng ating Panginoon, para sa Kanyang kaluwalhatian. And even though we walk through the valley of the shadow of death, ang sabi, I shall fear no evil. Hindi natin kailangan matakot. Bakit? Kasi kasama natin siya eh. Hindi ba? Kahit daw tayo lumakad sa valley, no, ng kamatayan, hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Ibig sabihin niyan, kapatid, kahit ano pang sigalot ng buhay ang dumating sa ating buhay, kahit ano pang problema, kahit ano pang kahirapan, kahit ano pang mga talagang sakuna ang dumating sa ating buhay, no, hindi tayo dapat matakot dahil ang ating Panginoon will go with us. He will go before us. He will go with us. He will go beside us. Kasama natin ang Panginoon. Kahit kailan, hindi tayo dapat matakot sa ating lalakaran. At sinabi pa rito, the table is prepared. Ibig sabihin, ang provision ng Panginoon ay palaging nandoon, no? The cup overflowing. Hindi tayo mauubusan. Alam mo ibig sabihin ng overflowing, yung hindi mo pa nakikitang nabawasan man lang mula dun sa bibig ng baso, kasi overflowing eh. Overflowing, naalala ko tuloy, 'di ba, pag sinabi natin sa mga hotel dapat may overflow ng coffee. Ibig sabihin, kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, no, pag pumunta ka dun sa lagayan ng kape, may kape ka talaga. Ganon din dito, no? Kapag ang ating Panginoon, ating kasama, yung ating cup ng blessing ay mag-overflow. Kahit kailan man, hindi tayo mauubusan. Kaya nga, umpisa-umpisa, I shall lack for nothing, no? I shall not be in want. And then itong maganda, ang sabi, your goodness and your love or your mercy, depende sa translation, no? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Alam nyo yung goodness and mercy, goodness and love, kambal yan eh, palaging magkasama yan. Isipin mo, mayroon kang dalawang guardians, no? Dalawang kambal na guardians na sunod sa'yo, no? Ito yung mga stalker na kahit kailanman hindi mo katatakutan. Ito yung mga stalker na kahit kailanman ay hindi mo isasawayin, no? At hindi mo ipagtatabuyan. Biri mo, sa lahat ng gagawin mo, nandun ang kabutihan ng Panginoon, nandun ang pagmamahal ng Panginoon, nandun ang grasya ng Panginoon. Eh, ba't ka pa naman matatakot? Eh, may kasunod kang mga guardians mo. Nandun ang goodness, nandun ang mercy or love ng ating Panginoon. At isa pa, no, bakit ba importante itong mensahe na to sa atin? Dahil bukod sa ipinakilala dito kung sino ang pastol, sinabi rin sa atin dito na nagpo-provide ang pastol sa kanyang mga tupa o sa atin, no? Ito rin ang isang mensahe na nagsasabi sa atin that we are being prepared for eternity. Ang sabi rito sa verse 6, surely your goodness and mercy or love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap no, no? I shall dwell in the house of the Lord forever. Nandun lang ako mananahan sa iyong bahay, Panginoon, forever, no? Panghabang buhay. May forever sa Panginoon, kapatid. Kung wala kang forever, dito sa Panginoon, may forever. Ang sabi, I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap nun. Ang ibig sabihin nun, the best is yet to come. Kung ano nararanasan mo rito sa lupa, kapatid, kapag ang ating Panginoon ang iyong, hindi lang ito kasi looking forward sa eternity, eh, no? Kundi ito rin siya sabi na habang tayo nandito, kapag ang ating Panginoon, ang ating pastol, makakaasa tayo na ang kanyang proteksyon, ang kanyang pagpapala, ang kanyang blessing ay palaging nasa atin, no? At ang kanyang mararanasan natin, ma-experience natin, yung sarap na mamuhay sa bahay ng ating Panginoon. May forever sa Panginoon. Ikaw, kapatid, ano ang forever mo? Why don't we make David's shepherd our own shepherd? Ba't di natin gawing pastol din natin kung sino ang pastol ni David, no? Si Jesus lamang ang tanging pastol na nakakakilala sa atin. At tayo bilang mga tupa, kung totoo tayong mga tupa, dapat makikilala natin ang ating pastol. Di ba ang sabi, the sheep knows the shepherd by its voice. Makikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanyang boses, no? Bakit? Kasi talagang yung ating pag-fellowship sa Panginoon, yung ating pakikipagnig sa kanya ay hindi napuputol. Let's make David's shepherd our own shepherd. Ang ating pastol, he will meet us, he will care for us, and he will give us eternal life. So ngayong araw, kapatid, ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong gabi, bakit di natin gawing pastol natin ang ating Panginoong Jesus? Gawin natin itong goals ng ating buhay. Sabi natin, Panginoon, sa lahat ng gagawin ko, ikaw ang gumabay sa akin. Sa lahat ng decision ko, Panginoon, ikaw ang magbigay sa akin ng guidance. Sa lahat, Panginoon, ng iniisip ko, sa iyo lamang ang kaluwalhatian at sa iyo lamang ang pagpupuri, Panginoon. Tayo lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na ngayong araw na ito, tinuruan mo kami at pinaalala mo sa amin na ikaw ang dakilang pastol, na ikaw ang gagabay sa amin, na ikaw ang magpo-provide sa amin, na ikaw ang magbibigay sa amin ng pag-asa ng eternity, Panginoon. Maraming salamat dahil sa araw-araw na aming pagising, alam namin na nariyan ka, ginagabayan kami, alam namin na nariyan ka, binibigyan kami ng tamang daan, Panginoon, ng pag-asa upang sa gayon ang lahat ng aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kaaya-aya sa iyong harapan. Ngayong araw, O Diyos, kung hindi ka pa namin ginagawang pastol, tulungan mo kami, ipakita mo sa amin ang tamang daan nang sa gayon ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay ay sumaamin, Panginoon. Kagaya ng ginawa ni David, ikaw ang ginawa niyang pastol, maging ganun din kami simula sa araw na ito, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo ang aming buhay, ibinibigay namin sa iyo ang pagdedesisyon sa aming buhay, ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng nasa amin. Pakialaman mo ang buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang ang may karapatan na gawin sa amin ang lahat ng iyan, O Diyos. Alam namin sa kapag kami sumama sa iyo, makasisiguro kami ng katapatan, makasisiguro kami ng kaligtasan, makasisiguro kami ng kapayapaan, makasisiguro kami ng comfort, Panginoon. Dahil ikaw ang tamang pastol para sa aming mga tupa mo, O Diyos. Maraming salamat. At gayon din, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang aming kapatid na si Bong, na kanina'y binasa namin ang kanyang mensahe. Panginoon, ngayon ay nakakaranas siya ng maraming tukso sa pamamagitan ng alcohol at pamamagitan ng paninigarilyo, O Diyos. Tulungan mo siya. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang gumawa ng mga steps, Panginoon. Gumawa ng kaparaanan upang sa gayon makita niya ang lahat ng ito, Panginoon, ay isa lamang agawa ng kaaway at meron siyang lakas sa pamamagitan ng tulong mo at ng iyong banal na Espiritu na iwasan ang lahat ng ito, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng lakas ng kanyang pag-iisip, lakas ng kanyang kalooban, at higit sa lahat, lakas ng kanyang Espiritu, Panginoon, upang paglabanan ang lahat ng tuksang ito. Inihabili namin siya sa iyo at maging kanyang pang-araw-araw na paglakad patungo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.